Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītie diennaktī Latvijā veikti 2135 COVID-19 testi un nav reģistrēts neviens jauns saslimšanas gadījums ar COVID-19, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Restorāna Riviera, kur apmeklēja ar koronavīrus saslimušie darbinieki, saņēmuši negatīvus COVID-19 testu rezultātus. Tā kā testi bijuši negatīvi, darbinieki, ievērojot visus nepieciešamos epidemioloģiskos pasākumus, turpina darbu restorānā, kurš strādās ierastajā režīmā, ievērojot augstākos drošības standartus. Mājsaimniecību uzkrājumi pērn turpinājuši pieaugt, tāpat arī noguldījuma apmērs, kaut arī iedzīvotāju skaits, kuri tos veic, ir nedaudz samazinājies, liecina Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas dati. Pēdējo gadu laikā mājsaimniecību finanšu labsajūta ir būtiski uzlabojusies un noguldījums stabili pieaug jau vairākus gadus pēc kārtas, ziņo komisija. Eiropas drošības un sadarbības organizācija paudusi satraukumu par ārkārtējo polarizāciju un neutralitātes trūkumu masu informācijas līdzekļos Polijas prezidenta vēlēšanu laikā, kurās ar minimālu balsu pārsvaru uz otro pilnvaru termiņu tika pārvēlēts līdzinējies prezidents Andžejs Duda. ECO uzsvēra, ka, lai arī procedūra ziņā vēlēšanas notika labi un bija labi organizētas, nopietnas bāžas raisa fakts, ka Dudam atbalstu izrādīja sabiedriskā raida organizācija. Ūdens Rīgas peldvietās pēdējā diennaktī kļuvis par 1 līdz 2 grādiem siltāks, liecina apkopotā informācija. Vakar Buļu un Vecāķu pludmalē temperatūra paaugstinājusies no 14 līdz 16 grādiem, Ķīšu ezerā un Babītes ezerā ūdens ir 19-20 grādu silts. Daugavas peldvietās Lucavas salā, Ķīpsalā un Rumbulā ūdens temperatūra ir 18 grādi. Augstākais ūdens saglabājas Rīgas jūras līdz Kurzemes piekrastē Kolkā, Rojā un Mērstragā, tur šorīt ūdenim ir 10-13 grādi. Šīs nedēļas gaitā, laikam kļūstot saulainākam un siltākam, gaidām arī ūdens temperatūras paaugstināšanās, prognozē sinoptiķi. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.